halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggaano int kulana internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, oo subax 3:22 bisha Ebriil sanadka 2023 idaacadda Saaki Caalamka ee VOA na waxaa idiin soo gudbinayaa anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaki Caalamkana waxaa ka mid ah dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan oo gaadhay 72 saacadood oo heshiis xabad joojina.
magaalada waxaa ku sugan Soomaali aada u fara badan. Soomaaliga Khartoum ka soo qaxdo dhan baa ku sugan. waxaa ku sugan arday, waxaa ku sugan qoysas, waxaa ku sugan dad u joogay barnaamijyadan inay ka dhoofaan loo xareeyo muhaajiriinta ama safaaradu xareystaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xaaladda Soomaalidii ka qaxday Khartuum ee ku go'doonsan magaalada Alqatarif ee xadka Suudaan iyo Ethiopia. waxaad sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan doorashada soo socota ee dalka Turkiga iyo warar kale, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in wadahadallo xooggan oo socday 48 saacadood ee lasoo dhaafay ugu dambeyn ay ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo xoogga sida gaarka u tababaran ee RSF ay ku heshiiyeen in la dhaqangeliyo xabad joojin guud oo dalka oo dhan ah, taasoo soconaysa muddo 72 saacadood. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in xilliga ay socoto xabad joojintu uu Maraykanka ku booriyey dhinacyada isku haya dalka Suudaan inay si buuxda u dhaqangeliyaan xabad joojintaasi. warbixin iyo wareysi faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan qaybaha dambe ee idaacaddeenna Saaki Caalamka ayaad ku maqli doontaan. dhulgariir xoog badan oo cabirkiisu yahay 7.1 ayaa talaadada maanta ku dhuftay jasiiradda Mindanao ee dalka Indoneesia. arrintan ayaa keentay cabsi laga qaaday in tsunami uu dhasho. hase yeeshee, dowladda dalkaasi ayaa sheegtay in cabsidaasi markii dambe meesha ka baxday. dalka Indoneesia ayaa ah dal uu dhulgariirku ku badan yahay. khasaaraha naf iyo maalba ee dhulgariirkii hadda ayaa aad u yaraa. wakaaladda baarista juqraafi ee Maraykanka ayaa sheegtay in xoogga dhulgariirku ahaa deegaanada Teluk Dalam iyo South Nias Regency ee gobolka South Sumatra. gobolka kale ee West Sumatra ayaa isna dhulgariirkaasi laga dareemay. warkii caalamkuna dhegeystayaal, waa naga intaas. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. weli waxaad la socotaan VOA Washington. labada garab ee ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa xalay gaadhay heshiis xabad joojineed oo 3 maalmood ah, kaasoo dhaqangelkiisu bilaabanayo talaadada maanta. warbixin arrintan ka qortay wakaaladda wararkii Reuters waxay noo soo koobay wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab.
ciidanka militariga Suudaan ayaa sheegay in Maraykanka iyo Sacuudi Carabiya ay dhexdhexaadiyeen heshiiskan. hase yeeshee, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken ayaa ahaa qofkii ugu horreeyay ee ku dhawaaqay warka heshiiska xabad joojinta ee Suudaan. intii lagu guda jiray muddadan, Maraykanku wuxuu ku boorinayaa SAF iyo RSF inay si degdeg ah oo buuxda u taageeraan xabad joojinta, ayuu ku yiri qoraal uu xalay soo saaray. waxa uu sheegay in Maraykanka uu la kaashanayo dowladaha gobolka, kuwa caalamka, iyo rayidka Suudaan si loo abuuro guddi ilaaliya howlaha ku saabsan xabad joojin joogto ah iyo qabanqaabada arrimaha bini'aadamnimada. labada dhinac ee diriraya ayaa dhowr jeer horay ugu guuldaraystay in ay u hoggaansamaan heshiisyo xabad joojin oo la kala dhexdhigay. xoogga gurmadka degdega ah ee loo soo gaabiyo RSF ayaa dhankooda xaqiijiyey inay ogolaadeen heshiiska xabad joojinta, kaasoo ka bilaabmay xalay saqdi dhexe kadib, iyagoo carabka ku adkeeyey siday uga go'an tahay dhammaystirka xabad joojinta muddada uu socon doono heshiiska. militariga ayaa iyagana bayaan ay soo dhigeen bogga ay ku leeyihiin Facebook ku sheegay inay aqbaleen heshiiska xabad joojinta. isbahaysi ay ku mideysan yihiin nurada bulshada rayidka ee Suudaan oo qayb ka ahaa wadaxaajoodkii geediga gaaritaanka dowlad dimuqraadi ah ayaa iyagana soo dhaweeyay heshiiska. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in wax yar ka hor ku dhawaaqista heshiiska ay dagaalo xoogan ka dhaceen Khartoum iyo Omdurman oo ka wada tirsan deegaanada ay ka kooban tahay caasimadda. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in colaadda ka taagan dalka Suudaan oo ah dal u dhexeeya badda cas geeska Afrika iyo mandiqada saaxil uu halis ugu jiro inuu abuuro masiibo faraha loogu gubto taasoo ay dhici karto inay galaafato guud ahaan gobolka iyo dalalka ka sii shisheeya. Dagaalka Suudaan ayaa bilowday 15-kii bishan Abriil, tan iyo markaasna waxaa ku dhintay ugu yaraan 472 qof. Dagaalkan ayaa u dhexeeya labada jeneraal ee awoodda badan, kuwaas oo heshiis ku ahaa Afgembigii 2020-kii ay xukunka kaga tuureen dowladdii rayidka ahayd ee lagu heshiiyey markii xafiiska laga eriyey Cumar al-Bashir oo muddo dheer dalkaasi soo xukumayay.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdiqaadir Samakaab warbixintaasi inala socodsiinayay. Dhanka kalena 19 ruux oo isugu jira muwaadiniin reer Suudaan ah iyo janib ay ku jiraan Soomaalidu ayaa u qaxay dalka waa dalalka xadka la leh Suudaan sida Masar, Chad, South Sudan iyo Ethiopia. Soomaalida qaar ayaa ku xaniban xadka Suudaan iyo Ethiopia, gaar ahaan magaalada Al-Khataarif ee dalkaasi Suudaan. Dadkaasi waxaa ka mid ah Dr. Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil. Khadka telefoonka WhatsApp-ka ayuu ugu waramay wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Waan salaamay walaal fahda fiyooda. Waxaanu tagnay muxuu ahaa magaalada Qadaarif ee xadka la leh Ethiopia maalintii bishii ahayd. Anu waxaan tagay maalintii Khamiista ee bishii ahayd 20, laakiin dadkii ugu horeeyay tagay waxay tageen maalintii Arbacada oo bishii ahayd 19, maalin bay ku sugnayeen. Maalintii ku xigtayna way ka baxeen oo xadka ayay gaareen, inkastoo aad ugu dhibaatoodeen, haddana way ka gudbeen akhiiran.
Dr. Cabdiraxmaan, imisa ayaa tihiin hadda?
Magaalada waxaa ku sugan Soomaali aad u fara badan. Soomaalidii Khartoum ka soo qaxdo dhan baa ku sugan. Waxaa ku sugan arday, waxaa ku sugan qoysas, waxaa ku sugan dad u joogay barnaamijyadan inay ka dhoofaan muxuu ahaa in loo xareeyo muhaajiriinta ama safaaradu xareystaan safaaradaha Mareykanka, Sweden, Germany. Waxaa joogay arday iyaguna ku diyaarinaya luuqadaha Jarmalka oo doonaya iyaguna in Jarmalka tagaan. Marka dad fara badan ayaa magaalada ka soo baxay oo hadda waxay wada joogaan Qadaarif.
Marka ammaanka magaalada aad hadda joogtaan Qadaarif waa sidee?
Markii aanu ka soo baxnay Khartoum, ammaankeedu aad buu xumaa. Gawaadhi aanu ku soo gaadhnay meeshii laga raacayay, gawaadhigan loo u soo baxay gobollada ayaa nagu adkaa inaanu helno. Marka markii laakiin aan helnay alxamdulillah, dariiqa wax dhiba kumaan arag, aamin buu ahaa. Ilaa hadda magaaladan joogno magaalo aad u aamin badan oo muxuu ahaa aad iyo aad aamin oo tuug lahayn ama tuugtu ay aad ugu yartahay, aadna uga ammaan badan. Khartoum macal markii amniga ahayd ee aanay waxba ka dhicin, aad bay halkan uga ammaan badan tahay aan joogna.
Safaaradda Soomaalida sidee ayay idinkaga warqabtaa? Sidee uga bixi doontaan hadda xadka Suudaan iyo Ethiopia oo aad ugu tallaabi kartaan dhinaca Ethiopia?
ilaa hadda cid naga warqabta garan mayno, maxaa yeelay dad fara badan ayaa ku soo diraya gruubyada ay dadku sameysteen. Ardayda oo safaaradii baa hadda la soo diraysa, waxaa soo diraya diblomaasiyiin kale oo Soomaaliya wax soo qorqoraya wax soo diraya. Laakiin ilaa hadda wax dhaqaaqay iyo dhaqdhaqaaq maanu arag. Waxaa xusid mudan in dowladda Jabuuti ay tahay dowladdii ugu horreysay ee dadkeeda kala baxda ee safiirku ka soo qaaday ardayda Khartoum ilaa uu kala baxay xadka. Aanay cidna waxba weydiin, laakiin annagu waxaan nahay dadka ugu dhibaataysan ee muddo 10 wax ku dhow xadka qaar ku cadiban yihiin. Dadka qaarkood ay meelihii ay deganaayeen magaaladan qaxoonti ku yihiin, dadka qaarkood ay sahaydii ka go'day, dadka qaarkood aanay guryaba haysan, faamiliyada qaarkood dhib badan soo wajahayso oo muxuu ahaa dee meel wax lagu soo diray aanay jirin, shirkad shaqaynaysa aanay jirin, meel lacag ay ka qaataan aanay jirin. Marka ilaa hadda cid u dhaqdhaqaaqday dadka lama hayo. Aad baan u fududeyd inay dadka loo dhaqdhaqaaqo oo xadka loogu yimaado oo si diblomaasi barashara la sameeyo, diblomaatik barashara la sameeyo, dadka la riixo oo dowladda lala hadlo. Aad bay u fududeyd, laakiin waxaad u malaynaysaa in hagrasha jirto. Maana maxaa yeelay Jabuuti maalin tuu safiirkood soo hadlay maalintii ku xigtay ardayda la soo hadlay oo codkood soo diray maalintii ku xigtay waa la qaaday xadka la mariyay aad iyo aad bay dadkaasi nasiib badnaayeen madaxweynahaana barashar saaray sidoo safiirka codkiisa markaan helay uu sheegayo in dadkaasi degdeg loo soo badbaadiyo anagu laakiin wax maanu arag ilaa hadda dhaqaaqa dadka ka baxay xadka waa dad iyagu iswad wada laakiin dowladda waxa loo sheegay inay dhaqdhaqaaq wado ilaa hadda laakiin dhaqdhaqaaqa maanu arag
kaasi wuxuu ahaa doctor cabdiraxmaan xuseen ismaaciil oo ku sugan magaalada alqataarif ee xadka suudaan iyo etoobiya khadka telefoonka whatsappka ayuu ugu warramay wariyaha v o da nuur xasan nuur bukhaari subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington roobab xoog badan oo maalmihii lasoo dhaafay ka da-ayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya ayaa keenay in hoyla-aan ay noqdaan qoysas dhowra oo halkaasi ku nool kadib markii daad uu ka dhashay biyaha roobka daadadkaasina ay dumiyeen guryihii ay dadku deganaayeen warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a ee dhadhaab cabdisalaam salas
roobab xooggan oo ka da-ay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa qoysas badan oo qaxootiga ku qasbay inay ka guuraan guryihii ay ku noolaayeen iyadoo qaar ka mid ah guryihii qaxootigaasi ay ku burbureen roobab ka da-ay xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab xaliime maxamuud nuur oo ah hooyo dhashay 7 caruur ah dhowaana ka soo guurtay xerada nakafaali ee dalka uganda ayaa qayb ka ah qoysaska ay ka burbureen guryihii ay ku noolaayeen oo ka samaysnaa blokeeti carada laga hagaajiyey
xaliime maxamuud nuur caleale yirahda shaana ugandan ka imaaday inshaalla 3 iyo intaan joogo meel aan ka siinina meeshaana dad ma iga yaqaano wax aan ka siinina malaha 7 cunugna waa wata halna hadda umula oola jiraa gurigaana intaa ku jirnaa 200 bulukeeti ahaan dhisane wadanka kale ka seen anaka 200 bulukeetiga 5 saac ay inaga kor imaatay alxamdulilah ilaahay wax manugu dhibaateynin alxamdulilah laakiin qololkii iga dumay bersadii jiingad ay ii saarantaa bersadii aan ilmihii kusoo aruuriyey ilaa haddana bersadii biyaa dhex jooga waa ku rafaadsanaaday alxamdulilah ilaahan rafaadkeena u sheegana
waa tahay xaliimo waxaa degtay meel biyo mareen ah marka hore bal miyaadan dareemay in meeshan aysan deegaan noqon karin
waa mudda anaga maxaan ka ogaado anaga waa iska imid ilmo qof ilmo haysanayd korsaar mugu fiicna ilmahaaga yaa laga ciilciilina oo dad ayay ka fiirinina meeshaan aan u imaaday aan usoo degay qoysna qoys korsaar ma ku noqon karo dursaala cid ku ahay lacagna ma haysanin roorroor qabqabtaas aan ku dhistay haddana waa kana xaaladeeda saanay maraysaa wax aan ilmihii aan u karanayo male raashiinkii yaraataa hadda aan keer aan kasoo qaatay bishaana ii bilaabatay oo keer hadda aan soo qaatay raashiinkiina waakaasaa biyaha ka buuxa ilmihii waxaan siinayo male wax aan hadda maanta 100 shilin aan isku furanayo dhahaayo ilmihii wax oo usoo gad xataa katiifadoo yar oo dhulkan ugu fidiist usoo gad aan dhahay xataa malaha museegeena musee iska xanuunsan waayo iyo xanuunsanya xaggaba xanuuna aan aga soo oradnay alxamdulilah rabbilcaalamin wuxuu ilaahay keenay khayr waayo
xaafadaha ugu badan ee roobabkan saameynta ay ku yeesheen ayaa ku yaala galbeedka dhagaxley iyadoo xaafadahaasina ay saldhig u tahay qaxootiga cusub oo aan haysan guryo iska difaaci kara dhibicda roobka oo aada u xooggan iyo daadad ka imaanaya deegaano ka baxsan xerada sheekh nuur mukhtaar wuxuu qoyskiisa ka kooban yahay 14 ruux maalmo kooban ayuu ku nool yahay xeryaha marka laga tago baraka ay u geysteen biyaha wuxuu ka uwalsan yahay cuntadii oo siin lahaa caruurtiisa maadaama uusan weli qaadan raashinka gargaarka ah ee la siiyo qaxootiga kale
sheekh nuur mukhtaar ali dhahaa marka maanta waxaan ku fadhina biyii dhaadiis meel aan u kacaynina male maanta berigii waxa waaye waxaan ku fadhi meesha maanta waxaan taaganahay biyi dhaadiis baan meel taag saarnay marka haddaa waxaa tahay joojarihii magiina aan iska saarnay oo walaal aan kusoo qaadana muddo waxaan joognaa meeshana waa bil gudaheeda soon dhacdiisaan imaanay soonkii dhahde imaanay hataa weli kaar ma aana helin aday tolkii walaalaha iska dhexgalnay saake bacay birayaana siiyeen meel hadda maanta on oo gacan u tagna male saaxiibka ma lihin meesha weligeena ma imaanin maanta noo horeysa marka he waxaan ku cusanaynaa hay-adaha samafalka ah ina oo maanta oo na dhahan walaaloyo waxaanoo gartaan oo waxnoo qabtaan aan jecelnahay
waya shaqo waxaad u sawirtaa qofta aad u tirsay taay dabcan qoyskaaga inta u yahay
qoyskaygu waxa waya 14 ah 14 qof aan waa u jeedaa bihi indhaha ku hayaan 4 koona ugu fadhiya waxaan kala lahaystaa aruurnigo oo inta la aan nahay biyahan dhax fadhino dalkana dalka dadkana aqoon u leh marka waxa waya hay'adaha samfalka waxaan ku asanayna in oo dadaha banaanka degan inta loo siiyo marka oo maanta oo nin oo saas oo kala aan ku ahay dibaatay soo qaado daawo aan baahan aruurta daawo qaar way waxaan usiin daawo ma haysto
roobkan oo toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay xarada ayaa si guud u saameeyay qaxootiga iyadoo ay adag tahay in bulshada qaxootiga ah ay isaga gudbaan xaafadaha xarada dhagaxley ee kaamka dhadhaab
horta magaceeda cumar maxamed cumar waa marka alxamdulillaah ilmeen hadda ana wax maalin jiray hadda waa bana dhex fadhay marka meel laga xamaashay mal magaalada way xaran tahay roowa bukado ee meel walba xareedda degan marka alxamdulillaah waa dhex fadhay waxa Abdullah ay majrabo wax ilmaha loo sheeday ma mablahaayo ah cuntadii malgoon kor qaali ay noqotay marka een waxa hadda loo gal kor ma jiraan marka shaqo aan waan haysa hadda ilmaha anaga wax maalinayeen waxna dalahayna ma jiro
oo dambeyntii qoysaskan biyaha ay dhex ayaagaan guriyay ku noolaayeen ayaan helin wax gargaar ah tan iyo bilowgii bisha Ramadaan oo roobkan ay ka urteen guud ahaan gobolka Waqooyi Bari waxaana qaarkood dusaar ku yihiin qoys kale oo qaxooti ah oo ku nool xaafadaha ku yaala dhulka sare oo aysan saameyn ku yeelan karin roobka daay xariyaha Absalan Saras VOA xariyaha dadab
subax wanaagsan dhageystayaal markale wuxuu wax la socotaan VOA Washington maanta oo ku beegan 25ka bisha April waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee duumada sida dadka looga wacyigeliyo halista xanuunkan dawladda Kenya ayaa sheegtay in 10 sano ee la soo dhaafay ay ku guuleysatay in 100% ay hoos u dhigto cudurka malaariyada ama duumada warbixinta intaas ka dhacday waxa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed
Over the last 10 years in 2010
dawladda Kenya ayaa qaaday tilaabooyin wax ku ool ah oo ku aadan ciribtirka cudurka duumada 10 sano ee la soo dhaafay iyadoo dalkeeda ka hirgelisay dhowr goobood oo cudurkan lagu bartilmaameysanayay dadaladan ay qaaday Kenya ayaa lagu ogaaday inay hoos u dhigeen dadka uu soo ridanayo cudurka duumada Dr. Axmeddin Cumar oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Kenya ayaa sheegay in dadaalada ay sameeyeen ay keentay inay hoos u dhigto 100% in cudurkan uu ku fido gobolada wadanka iyagoo halka ay higsanayaan ay tahay Kenya oo aysan ka jirin cudurka malaariyada ama duumada
So basically over the last 10 years from 2010 to 2020 we were able to reduce
marka asal ahaan 10 sano ee la soo dhaafay laga soo bilaabo 2010-2020 waxaan hoos u dhignay dhibaatada cudurka duumada ee dalka 100% celcelis ahaan laga soo bilaabo 11-6% hadda higsigeenu waa inaan helnaa Kenya oo uusan ka jirin cudurka duumada
dadaladan cudurka duumada lagu ciribtirayo ee Kenya ayaa waxaa gacan ka geysanaya bahwadaagta caalamka ee Kenya gaar ahaan Mareykanka sida laga soo xigtay hay'adda USAID dawladda Mareykanku waxay bixisaa $35 million sanad kasta si loo gaaro mashruucyada lagu la dagaalamayo cudurka duumada qorshahan lagu ciribtirayo xanuunkan duumada ee Kenya waxaa sidoo kale qayb ka ah hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO taasoo in ka badan 1 million cusub ee cudurka malaariyada ah gaarsiisay qayb ka mid ah dalka Kenya Diallo Abdirahmaan waa madaxa hay'adda WHO ee Kenya
At the end of February 2023 over 1.1 million doses of vaccine
dhammaadka bishii Febraayo ee sanadkan in ka badan 1 million ah ayaa la gaarsiiyay caruur da'doodu ay tahay 5 sano jir kuwaas oo 38,600 ay helaan dhibicdii ugu horeysay ee talaalka bartilmaameedkeenu waa inaan gaarnaa in ka badan 13,000 sanadkiiba ilaa 8 ka mid ah ismaamulada Kenya
Dr. Usmaan Cali Gabose oo ka howlgala isbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in talaalkan cusub ee cudurka malaariyada uu faa'iido ka hortag ah u leeyahay dadka uu ku dhaco cudurka duumada balse uusan meesha ka saari karin khatarta ah in xanuunka loo dhiman karo.
Afrika saddex dal ayaa lagu bilaabay talaalka. Saddexda dal waa Malawi, waa Ghana, waa Kenya oo ka mid ah ayaguna saddexda dal. Marka talaalkaasuna 30% ayuu dhimashada xadiga dhimashada ama khatarta dhimashada caruurta ama dadka la talaalo aw hoos uga dhigayaa. Marka talaalku 30% buu hoos u dhigayaa, laakiin meesha kama saarayo inaanu qofka khatarta malaariyada ayna helin. Laakiin 30% ayay khatartii hoos u dhacaysaa haduu qofku talaalka qaato. Gudahaana Afrika saddexda dal ayaa lagu tijaabiyay talaalka malaariyada ama kaneecada sida loo yaqaan.
Inkastoo maanta loo dabaaldegayo maalinta cudurka duumada adduunka, haddana Kenya waxa ay dhawaan ay u dabaaldegtay talaabadii ugu horeysay ee isticmaalka talaalka cusub ee duumada ee dalkeeda, iyadoo sidoo kale rajeynaysa inay aad hoos ugu dhigto saameynta cudurkan ee dalkeeda. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dalka Turkiga iyadoo ay soo dhowdahay doorashada madaxweynaha iyo golayaasha deegaanka ayaa waxaa muuqda ifafaalo dadka codeynaya ay u xaglinayaan dhinaca madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Labada xugurin ee la sameeyey ayaa muujiyey in madaxweyne Erdogan ka horreeya mas-uulka kale la tartamaya Kemal Kilicdaroglu. Doorashada ayaa dhici doonta 14-ka bisha May ee soo socota. Warbixin gaar oo arrintaasi ku saabsan waxay noo hayay wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Madaxweyne Erdogan waxa ku soo fool leh tartan adag muddo dheer uu xilka hayay. Waxa uu guul u soo hooyay 2 jeer xisbigiisa Cadaaladda iyo Horumarka ee AK Party loo yaqaano. Doorashadan soo socota mucaaradku way midaysan yihiin, waxaana isku raaceen in uu doorashada kula tartamo Erdogan hogaamiyaha xisbiga marka lasoo gaabiyo loo yaqaano CHP ee uu hogaamiyo Kemal Kılıçdaroğlu. Mas-uulkan ayaana u muuqda murashaxa keliya ee la tartami kara madaxweyne Erdogan, inkasta oo mar kasta oo ay hore u tartameen uu madaxweynaha iminka xilka haya ka guuleystay. Xugururin uu sameeyey ururka la yidhaahdo Areeda oo laga qaaday 17,400 qof guud ahaan dalka Turkiya intii u dhexaysay 15-kii bishii Ebril ilaa iyo 20-kii isla bishaasi ayaa muujisay inuu madaxweyne Erdogan ku guuleysan karo doorashada 100% halka murashaxa kala tartamayaana la saadaaliyay inuu heli karo codka 100% Mas-uuliyiinta kale ee tartamaysa ayaa la filayaa inay helaan codka 100% Doorashadan ayaa la saadaalinayaa in ay ka duwanaato doorashooyinkii hore ee ka dhacay ee dalkaasi. Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda oo degan magaalada Istanbul ayaa weydiiyey doorashadani waxa ay kaga duwan tahay kuwii hore uga dhici jiray dalka Turkiya.
Walaal Cabdixaafiseen ulawa socono bisha fooda nagu soo haysa 14-keeda waxaa dalka Turkiya ka dhacaysa doorashadii madaxtinimada dalka Turkiga, taasoo ku tartamayaan musharixiin badan iyo xisbiyo badan. Taasi waxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore dalka Turkiya ka dhici jiray. Doorashadani waxay ku beegan tahay 2023 xilligii 100 sano jirka dalka Turkiga u dabaaldegi doonaan, taas oo ku beegan markii la aasaasay jamhuuriyadda dalka Turkiga. Dadku filayaan in isbedelo badan oo caalamka ay dalka Turkiga ka dhici doonaan isha lagu wada hayo. Waana markii ugu horeysay xisbiyo badan oo 6 xisbi oo mucaarada gaari ay ku midoobeen hal musharax. Marka waa doorasho marka la eego xamaasadeeda iyo saameynteeda iska leh, 100 sano kadib Turkiga wuxuu yeelan doonaa waa mustaqbal ka duwan mustaqbalkii hore. Waana waji la filayo in doorashadan isbedel ay ku keento dalka Turkiga iyo maxaa la yiraahdaa caalamku arrintan aad u isha ugu haya. Mandiqadana kule saameyn aad u culus.
Haddii la eego xogtan la ururiyey, waa maxay sababta mar kale loogu codayn karo madaxweyne Erdogan oo muddo dheer dalkaasi xukumayay? Waa kan mar kale ee Cabdifataax.
Sidoo kale haddaynu eegno rajada ama saadaasha madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku noqon karo madaxweynaha dalka Turkiga doorashada 14-ka May, ood moodo in imika inay kor u kacayso waxaa ka mid a arrimihii dhulgariirka dalka Turkiga ee 6 Febraayo ka dhacay, halkaasuu sameeyey gargaar aad u weyn iyo ballanqaadyo ah in sanad gudihii ugu dhisi doono dadkii guryoodii burburiyey dhulgariirku. Waxaa kale oo ka mid a gaaska laga helay Mediterranean-ka uu ugu ballanqaaday in 5 sano ay firi noqon doonaan, dadkana firi looga dhigi doono. Sidoo kale dadka shacabka dalka Turkiga oo ku qanacsaneen قدوميا أما حزب معارض مشرحة أي كان سدان وحقلا كم إذا ولا هذا لي أو يوكرين يروش كوسا مية أو أذو صدوية أرنتي شيء سيدا مصر وضلك مصر ولا شيء مركا منطقة يضلك تركيا وسامنتا كلها بعد دور شبني رجع أذو في عنبا لقى قبا إن مدحمنا رجع بدور دكان ومركا تادوك صنع وضلك تركيا
سيدا لغو شيغي حقر رنتان أرلوكا أريدا إسمييين هدني عضين توكا شوكي لبات وحالة سادالين يا إن مدحوين إرتقان وكوكو ليستو عودكا بقول كيبا سيدا هي كنتون ديبي عشان هالكا مرشا حالة التميانة هلا بقول كيبا لحيا فرطان ديبي عشان إن مدعا هدالكا تركيا إيوحكا تاغنا سحر بارغ يدغول عكتي ليرها هي دولكا قشي دولد قادر إيانا بنقا دحيا تركيا كشبتاي اللعق بدن حل يداسي دوان waxaa dalkaasi ka dhacay dul gariir ay dad badan ay ku dhinteen waxa jira waxyaabo badan oo dadka isha ku haya doorashadaasi ay isleeyeen sanadkan laga soo horjeesan karo madaxweyne Erdogan laakiin xogtan ayaa ila iskala imika iftiimisay Cabdi Xafiid Awl Ismaaciil VOA London
waxaan wanaagsan markii la dhigaystayaal waxaad wali la socotaan idaacadda VOA oo idinka ka imanaysa magaalada Washington haatan aanu baydhno dhinacii heesaha استاسيو نوقادي فنانك حسن آدم سمطر يؤدن بسيدة عضيدي ساكي عالمك inta hadii la raado maanta ayna mar kale kooda duurnimo dib u kulmi doono. Waa anigu Maxamed Cabdi Bashiir Abikar Cabdullaahi iyo dhammaan saaxiibada VOA oo idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.